in Kamai.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នកស្ដាប់ ជាទី មេត្រី នៅក្នុង ការ ផ្សាយ បន្ត ផ្ទាល់ របស់ VOA នៅ ព្រឹក ថ្ងៃ សៅរ ៍ ទី 28 ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2019 នេះខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលឈ្នះជាង 72% ក្នុងការបោះឆ្នោតរបស់គណៈបកការសងសងផ្លូវយន្តហោះរបស់ចិននៅកម្ពុជានាំឲ្យមានក្តីបារម្ភអំពីមហិច្ឆតាយោធាចិនការចោទប្រកាន់ប្រធាននាយកដ្ឋានដូណាល់ត្រាំជាប់គាំងប្រសិទ្ធិអំពីនីតិវិធី
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីវៀតណាមចង់កម្រិតម៉ោងធ្វើការត្រឹម40ម៉ោងក្នុងមួយសប្តាហ៍អាមេរិកនឹងពង្រឹងសន្តិសុខអ៊ីនធឺណិតនៅមុនការបោះឆ្នោតនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសមាគមធាងឆ្នោតអំពីវានីវកុំឲ្យមានការលុបបង្កនៅភ្នំពេញបន្តទៀតលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណសូមអញ្ជើញលោកសវណ្ណបាទ
បាទអរគុណលោកវឌ្ឍនានាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលលោកបេនជាមីន ណេតាន់យាហ៊ូកាលពីថ្ងៃប្រហ័សទទួលបានជ័យជំនះគូកត់សម្គាល់លើលោកយីឌីអិនសាដែលជាគូប្រជែងរបស់លោកក្នុងគណៈបក្សលីគុតដោយទទួលបានសម្លេងគាំទ្រជាង 72% ជ័យជំនះក្នុងការបោះឆ្នោតនេះអនុញ្ញាតឲ្យលោកណេតាន់យាហ៊ូចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតទូទៅលើកទី3របស់អ៊ីស្រាអែលក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំដែលគ្រោងធ្វើនៅដើមខែមីនាលោកណេតាន់យាហ៊ូបានថ្លែងនៅក្នុងសារទៅកាន់អ្នកគាំទ្រថានេះគឺជាជោគជ័យដ៏ធំធេងសូមអរគុណសមាជិកគណៈបក្សលីគុតចំពោះការជឿទុកចិត្តការគាំទ្រនិងក្តីស្រឡាញ់លោកបានប្រាជ្ញាថានឹងដឹកនាំគណៈបក្សលីគុតដើម្បីសម្រេចបានជោគជ័យក្នុងការបោះឆ្នោតខាងមុខហើយបន្តដឹកនាំអ៊ីស្រាអែលឲ្យសម្រេចបានសមិទ្ធផលដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកលោកសាបានហៅទូរស័ព្ទទៅលោកណេតាន់យាហ៊ូដោយទទួលស្គាល់បរាជ័យហើយថាលោកនឹងបន្តគាំទ្រគណៈបក្សលីគុតក្នុងយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតខាងមុខនេះអ្នកគាំទ្រលោកសាបាននិយាយថាប្រសិនបើលោកទទួលបានសម្លេងតែ 30% នៃការបោះឆ្នោតនោះអាចចាត់ទុកថាជាជោគជ័យដ៏ធំលោកមិនបានទទួលបានសម្លេងកម្រិតនេះទេតែខ្វះមិនច្រើនទេលោកសាបាននិយាយថាការប្រកួតប្រជែងនេះសំខាន់ណាស់សម្រាប់គណៈបក្សលីគុតហើយគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យរបស់គណៈបក្សនេះការសម្រេចចិត្តរបស់ខ្ញុំក្នុងការប្រកួតប្រជែងគឺជារឿងត្រឹមត្រូវនិងចាំបាច់អ្នកណាក៏ដោយបើមិនបានត្រៀមខ្លួនចាប់យកឱកាសដើម្បីដើរតាមមីគីដែលខ្លួនជឿជាក់ទេអ្នកនោះនឹងមិនទទួលបានជ័យជំនះឡើយលោកសាត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាអ្នកប្រកួតប្រជែងដ៏ខ្លាំងក្លាលើកទី1ប្រឆាំងនឹងលោកណេតាន់យាហ៊ូក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំក្នុងគណៈបក្សលីគុតដែលជាគណៈបក្សកាន់អំណាចថ្មីៗនេះលោកណេតាន់យាហ៊ូបានក្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលកាន់អំណាចយូរជាងគេបំផុតនៅប្រទេសអ៊ីស្រាអែលកាសែត New York Times បានដឹងថាការស្ថាបនាផ្លូវយន្តហោះរបស់ចិននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកំពុងធ្វើឲ្យមានការព្រួយបារម្ភអំពីមហិច្ឆតាយោធាចិនទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Bloomberg បានរាយការណ៍ថារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងឥឡូវនេះគ្រប់គ្រងតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រកម្ពុជា 20% តាមរយៈការជួលរំលីឋានតារាសាគរដែលអ្នកម៉ៅការកំពុងសាងសង់ពលានយន្តហោះកំពុងផែទឹកជ្រៅមណ្ឌលសុខភាពនិងរំលីឋានកាសែត New York Times រាយការណ៍ថាចិនបានអះអាងថារំលីឋានតារាសកលនៅកម្ពុជានោះគឺជាទីតាំងស៊ីវិលទោះជាយ៉ាងណាកាសែតនេះរាយការណ៍ថាទំហំសាងសង់និងឆ្នេរសមុទ្ររឆេងរឆូងសម្រាប់យន្តហោះចម្បាំងនោះបង្ហាញគោលបំណងយោធាក្រុមហ៊ុន Union Development Group ដែលមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសចិនទទួលបានអាជ្ញាប័ណ្ណកាន់កាប់តំបន់វិនិយោគតារាសកលរយៈពេល99ឆ្នាំដោយដកស្រង់សម្ដីរបស់លោកអ៊ីសផលអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៅមហាវិទ្យាល័យ Occidental កាសែត New York Times បានរាយការណ៍ថាការសាងសង់ផ្លូវយន្តហោះរបស់ចិននេះគឺដើម្បីបង្កើនអំណាចក្នុងតំបន់កាសែត New York Times ឲ្យដឹងថាសំណង់នៅកម្ពុជានេះទំនងជានឹងផ្លាស់ប្តូរយុទ្ធសាស្ត្រយោធារបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងដែលត្រូវបានគេហៅថាយុទ្ធសាស្ត្រខ្សែគុជយុទ្ធសាស្ត្រនេះពាក់ព័ន្ធនឹងការបង្កើតហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងមូលដ្ឋានយោធាដែលលាតសន្ធឹងពីសមុទ្រចិនខាងត្បូងដល់មហាសមុទ្រឥណ្ឌា នឹងលើសពីនេះទៅទៀតជាងមួយសប្តាហ៍បន្ទាប់ពីសមាជិកសភាអាមេរិកបានចោទប្រកាន់លោកប្រធាននាយកដ្ឋានដូណាល់ត្រាំពីបទរំលោភអំណាចនិងរារាំងសភានោះព្រឹទ្ធសភានៅតែជាប់គាំងនៅឡើយអំពីនីតិវិធីបន្តការជំនុំជម្រះក្តីគណៈមេដឹកនាំភាគច្រើននៃព្រឹទ្ធសភាគឺលោកមីតមខនែលមកពីរដ្ឋ Kentucky និយាយថាលោកចង់ចាប់ផ្ដើមការជំនុំជម្រះនៅពេលសមាជិកសភាវិលត្រឡប់មកពីវិសមការវិញនៅខែមករានោះអ្នកប្រជាធិបតេយ្យកំពុងទាមទារឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងជាមុនដើម្បីកោះហៅសាក់សីនិងឯកសារនានាក្នុងអំឡុងពេលនីតិវិធីនេះក្នុងការវេកញែកអំពីនីតិវិធីឈ្មោះទៅមុខភិក្ខីទាំងសងខាងលើកឡើងអំពីនីតិវិធីចាប់ប្រកាន់អតីតប្រធាននាយករដ្ឋាភិបាល Bill Clinton កាលពីឆ្នាំ1999ដោយចោទប្រកាន់គ្នាទៅវិញទៅមកថាប្រះចាកពីអ្វីដែលពួកគេបានចាត់ទុកថាជាគំរូដែលបានកំណត់ដោយការជំនុំជម្រះនោះក្រុមអ្នកតំណាងរាជគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានខឹងសម្បារយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការបដិញ្ញាចិត្តរបស់លោក Mitch McConnell ដែលចង់សម្របសម្រួលការកាត់ក្តីជាមួយសេតវិមាននិងធ្វើអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលលោក Mitch McConnell អាចធ្វើបានដើម្បីសម្រេចឲ្យលោក Donald Trump រួចពីការចោទប្រកាន់អាញាធនភាគកង្កើតប៉ាគីស្ថានបានប្រកាសនៅថ្ងៃសុក្រថាកម្លាំងប្រឆាំងភេរវកម្មចាប់បានក្រុមប្រតិបត្តិការអាល់ខៃដាជាប់សង្ស័យចំនួន5នាក់ដែលកំពុងរៀបចំផែនការវាយប្រហារមន្ត្រីសន្តិសុខនាយកដ្ឋានប្រឆាំងភេរវកម្មខេត្តពុនចាបបានសរសេរនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាប្រតិបត្តិការនៅក្នុងខេត្តពុនចាបមានគោលដៅសំខាន់វាយប្រហារទីតាំងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងបណ្ដាញហិរញ្ញវត្ថុរបស់ពួកសកម្មប្រយុទ្ធដែលជាប់ទាក់ទងនឹងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ក្រុមភេរវកម្មអាល់កៃដានៅឧបទ្វីបឥណ្ឌារបាយការណ៍នោះបាននិយាយថាអ្នកជាប់ឃុំទាំង5នាក់គឺជាសមាជិកសំខាន់របស់ក្រុមភេរវកម្មអាល់កៃដានៅឧបទ្វីបឥណ្ឌាដោយនិយាយថាម្នាក់ក្នុងចំណោមពួកគេគឺជាជំនួយការយ៉ាងជិតស្និទ្ធរបស់មេបញ្ជាការប្រតិបត្តិការក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធដែលមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសអាហ្គានីស្ថានហើយដែលសម្របសម្រួលសកម្មភាពភេរវកម្មនៅក្នុងប្រទេសទាំងពីរក្រមមន្ត្រីបាននិយាយថាការវាយឆ្មក់នៅក្នុងទីក្រុងគូរ៉ាន់វ៉ាឡាក៏រឹបអូសបានកុំព្យូទ័រយួរដៃដែលមានទិន្នន័យជាអសរសម្ងាត់ទូរស័ព្ទចល័តម៉ាស៊ីនបោះពុម្ពអាវកាអត្តឃាតគ្រឿងផ្ទុះអាវុធរួមទាំងកំភ្លើង AK-47 ដែលផលិតដោយរុស្ស៊ីចំនួន5ដើមក្របដំសេវសាច់ប្រាក់និងផែនទីអំពីកន្លែងវាយប្រហារនានានៅក្នុងខេត្តពុនចាបក្រមអ្នកជួយសង្គ្រោះកាលពីថ្ងៃសុក្របានបន្តស្វែងរកឧធម្មភិជ្ជៈទេសចរមួយដែលដឹកមនុស្ស7នាក់ហើយដែលបានបាត់នៅតាមបណ្ដោយឆ្នេរសមុទ្ររឆេងរឆូងដាច់ស្រយាលនៅរដ្ឋហាវ៉ៃឆ្មាំសមុទ្របាននិយាយថាការរុករកដែលបានចាប់ផ្ដើមកាលពីយប់ថ្ងៃបោះនោះបានបន្តមកដល់ព្រឹកថ្ងៃសុក្រប៉ុន្តែស្ថានភាពភូមិសាស្ត្រដែលស្រអាប់រលកយ៉ាក់ធំធំនិងភ្លៀងបានធ្វើឲ្យកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងនេះមានការលំបាករដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសំឡេងខ្លាំងរដ្ឋអាមេរិកវីអូអេ
ប្រទេសកុម្មុយនីសវៀតណាមចង់កម្រិតម៉ោងធ្វើការពី48ម៉ោងក្នុងមួយសប្តាហ៍មកត្រឹម40ម៉ោងវិញខណៈដែលប្រទេសមួយចំនួនក្នុងពិភពលោកដូចជាប្រទេសឈីលីនិងអូស្ត្រាលីបានកាត់បន្ថយម៉ោងធ្វើការពី40ម៉ោងក្នុងមួយសប្តាហ៍មកត្រឹមតែ35ម៉ោងប៉ុណ្ណោះអ្នកស្រីហាងវៀនរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងហូជីមិញអ្នកស្រីហុងចិនដានិងអ្នកនាងស្រីលក្ខិណាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
គ្រួសារដែលមានសុភមង្គលមានលក្ខណៈដូចគ្នានេះជាសម្ដីរបស់កវីប្រឡោមលោកជនជាតិរុស្ស៊ីលោកថុលស្ថួយដល់ល្បីល្បាញគ្រួសារគ្មានសុភមង្គលគឺដោយសារតែសមាជិកគ្រួសារធ្វើការលើសកម្រិតនេះបើយោងតាមសម្ដីរបស់លោកងៀនធានញ៉ាន់ជាមន្ត្រីមួយរូបក្នុងចំណោមក្រុមអ្នកតស៊ូទាមទារឲ្យកាត់បន្ថយម៉ោងធ្វើការមកត្រឹម40ម៉ោងក្នុងមួយសប្ដាហ៍នៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមក្នុងនាមជាប្រទេសកុម្មុយនីសមួយក្នុងចំណោមប្រទេសកុម្មុយនីសមួយចំនួនដែលនៅសេសសល់ក្នុងពិភពលោកនេះវៀតណាមមានម៉ោងធ្វើការស្របច្បាប់ចំនួន48ម៉ោងក្នុងមួយសប្តាហ៍និងត្រូវធ្វើការ6ថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍ខណៈដែលប្រទេសដទៃទៀតបន្តទៅពិចារណាលើប្រសិទ្ធភាពការងាររបស់បុគ្គលិកដែលតម្រូវឲ្យធ្វើការតែ8ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃឬ40ម៉ោងក្នុងមួយសប្តាហ៍តែប៉ុណ្ណោះប្រទេសមួយចំនួនក្នុងពិភពលោកដូចជាប្រទេសឈីលីនិងអូស្ត្រាលីបានកាត់បន្ថយម៉ោងធ្វើការមកនៅត្រឹមតែ35ម៉ោងក្នុងមួយសប្តាហ៍តែប៉ុណ្ណោះ ប្រទេសវៀតណាមកំពុងជំរុញក្រុមហ៊ុននានាឲ្យកាត់បន្ថយម៉ោងធ្វើការមកនៅត្រឹម40ម៉ោងក្នុងមួយសប្តាហ៍និងក្រុងចេញជាច្បាប់តែម្ដងនៅពេលអនាគត
ក្នុងចំណោមអ្នកតស៊ូមតិតួយ៉ាងលោកញ៉ានបានទាមទារថាការដែលតម្រូវឲ្យបុគ្គលិកធ្វើការច្រើនម៉ោងមិនបានបង្កើនប្រសិទ្ធភាពការងារនោះទេលោកក៏បានលើកឡើងថាការធ្វើការងារច្រើនម៉ោងធ្វើឲ្យមានបញ្ហាសម្ពាធផ្លូវចិត្តដល់ក្រុមគ្រួសារដោយសារតែការងារផ្ទះរបស់ពួកគេត្រូវបានទុកចោលសិនប្រសិនបើសមាជិកគ្រួសារម្នាក់ត្រូវចេញទៅធ្វើការអស់ពាក់កណ្ដាលថ្ងៃលោកញ៉ានដែលជាលេខានៃគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមគណបកកុម្មុយនីសវៀតណាមប្រចាំនៅទីក្រុងហូឈីមិញបានមានប្រសាសន៍ថាតើអ្នកចង់ឲ្យស្វាមីឬភរិយាកូនកូននិងបងប្អូនរបស់អ្នកធ្វើការពី9ទៅ10ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃពេញមួយឆ្នាំឬពី10ទៅ12ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃក្នុងរយៈពេល6ខែឬយើងត្រូវឆ្លើយនឹងសំណួរនេះរៀងៗខ្លួនជាមុនសិនមុននឹងយើងបន្តពិភាក្សាទៅទៀត
លោកញ៉ាននិងមិត្តរួមការងារបានដឹងថាការធ្វើការ8ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃបានចាក់ឫសក្នុងចំណោមជនសង្គមនិយមដែលបានប្រឹងប្រែងឲ្យមានសិទ្ធិការងារនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំអន្តរជាតិលើកទី2ដ៏ល្បីល្បាញកាលពីឆ្នាំ1889លោកបានបន្ថែមថាវាគឺជាសិទ្ធិហើយវាក៏ត្រូវបានទទួលស្គាល់ពីប្រទេសកាន់របបមូលធននិយមផងដែរជាស្ដាយមានបាតកម្មតវ៉ាសិទ្ធិការងារឆ្នាំ1886នៅទីក្រុង Chicago សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីទាមទារម៉ោងធ្វើការត្រឹម8ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃហើយក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្ត Henry Ford របស់អាមេរិកសម្រេចអនុវត្តតាមម៉ោងធ្វើការនេះវាលំបាកខ្លាំងណាស់ក្នុងការធានាបាននូវសិទ្ធិការងារបែបនេះប៉ុន្តែពេលនេះប្រទេសមួយចំនួនកំពុងចោទសួរសំណួរថាតើស្ថានភាពការងារបែបនេះល្មមគ្រប់គ្រាន់ហើយឬនៅក្រុមហ៊ុន Microsoft Japan របស់ជប៉ុនកំពុងសាកល្បងឲ្យបុគ្គលិកធ្វើការរយៈពេល4ថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍ក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យា Rangans របស់អាល្លឺម៉ង់បានកំណត់ឲ្យបុគ្គលិកធ្វើការត្រឹមតែ5ម៉ោងប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយថ្ងៃចំណែកឯប្រទេសបារាំងបានហាមប្រាមមិនឲ្យផ្ញើអ៊ីមែលតាក់ទងនឹងការងារដល់បុគ្គលិកនៅក្រៅម៉ោងធ្វើការនោះទេ
ការពិតគឺថាប្រសិទ្ធភាពការងារពិតប្រាកដកើតមានតែនៅក្នុងអំឡុងពេលមួយរយៈនៃម៉ោងធ្វើការទាំងមូលតែប៉ុណ្ណោះដែលមនុស្សទូទៅម្នាក់អាចធ្វើបានអ្នកធ្វើការឯករាជ្យមួយរូបអ្នកស្រី Lizzie Wade បានសរសេរបញ្ចេញគំនិតរបស់អ្នកស្រីនៅក្នុងអត្ថបទសារព័ត៌មានមួយបន្ទាប់ពីបានតាមដានប្រសិទ្ធភាពការងាររបស់អ្នកស្រីដោយប្រើប្រាស់ software អ្នកស្រីបាននិយាយថាវាមិនអាចទៅរួចទេក្នុងការផ្ដោតធ្វើការងារបានពេញ8ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃនោះលោកស្រី Nguyen Thi Xuan ដែលជាសមាជិកសភាវៀតណាមបានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភថាមានក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនដែលឲ្យបុគ្គលិកធ្វើការលើសម៉ោងទោះជាពួកគេត្រូវធ្វើការដល់ទៅ48ម៉ោងក្នុងមួយសប្តាហ៍ហើយក៏ដោយលោកស្រីនិយាយថាប្រជាជនវៀតណាមធ្វើការលើសម៉ោងជាងប្រទេសផ្សេងផ្សេងដែលជាដៃគូលោកស្រីសវណ្ណដែលជាតំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលដាឡាក់ដែលជាទីក្រុងកសិកម្មនៅតំបន់ខ្ពង់រាបកណ្ដាលប្រទេសបាននិយាយទៀតថាអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចត្រូវគាំពារសុខភាពនិងស្តង់ដាររស់នៅរបស់បុគ្គលិក
ការធ្វើការ48ម៉ោងក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺជារឿងធម្មតាសម្រាប់កម្មករប្រើកម្លាំងនៅប្រទេសវៀតណាមចំណែកឯក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋនិងបុគ្គលិកធ្វើការទូទៅត្រូវធ្វើការ40ម៉ោងក្នុងមួយសប្តាហ៍ស្របពេលដែលលោកងាននិងអ្នកដទៃទៀតកំពុងទាមទារឲ្យកម្រិតម៉ោងធ្វើការត្រឹម40ម៉ោងក្នុងមួយសប្តាហ៍ពួកគេក៏ត្រូវមានភាពអំណត់ក្នុងការរងចាំដែរដែលអាចត្រូវរងចាំរហូតដល់រយៈពេលមួយទសវត្សរ៍ឯណោះពួកគេបានលើកឡើងថាគណបក្សកុម្មុយនីសវៀតណាមត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ1930ពួកគេសង្ឃឹមថានៅពេលគម្រប់ខួប100ឆ្នាំរបស់គណៈបកនេះថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកនឹងផ្ដល់កាដូខួបកំណើតសម្រាប់កម្មករនិងបុគ្គលិកទោះបីជាកាដូនោះមិនផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ខ្លាំងក្លាចំពោះបុគ្គលិកក៏ដោយក៏ពួកគេសង្ឃឹមថាយ៉ាងហោចណាស់ពួកគេអាចធ្វើការតិចម៉ោងជាងមុនក្នុងមួយសប្តាហ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា
ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
គណៈដឹកការបោះឆ្នោតសហរដ្ឋអាមេរិកឆ្នាំ2020កាន់តែខិតជិតមកដល់ការរក្សានៅដំណាភៀបនៃប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតនេះនឹងការពៀវពីការជ្រៀតជ្រែករបស់បរទេសបានក្លាយទៅជារឿងចម្បងមួយសម្រាប់អ្នកតាក់តែងច្បាប់និងមន្ត្រីរៀបចំការបោះឆ្នោតអាមេរិកគោលបំណងសំខាន់គឺដើម្បីបង្ការការកើតជាថ្មីនៃការជ្រៀតជ្រែកតាមអ៊ីនធឺណិតរបស់រុស្ស៊ីចំពោះការបោះឆ្នោតអាមេរិកឆ្នាំ2016ដែលយុទ្ធនាការនេះត្រូវគេចងក្រងយ៉ាងជាក់ច្បាស់លោក Alexander Yenevsky ជួនសេក្រារីការពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកសាំងសុផាតជួនសេក្រារីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ដោយការបោះឆ្នោតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកាន់តែខិតជិតមកដល់បញ្ហាសន្តិសុខតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតបានធ្វើឲ្យអ្នកជំនាញនៅក្នុងផ្នែកនេះនិងអ្នកតាក់តែងច្បាប់មានការបារម្ភ ថ្លែងនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗកន្លងទៅនេះនៅឯមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់ការស្រាវជ្រាវយុទ្ធសាស្ត្រនិងការសិក្សាអន្តរជាតិ CSIS ក្នុងរដ្ឋធានី Washington សមាជិកព្រឹទ្ធសភាលោក Chris Van Hollen បានកត់សម្គាល់ថារដ្ឋទាំង50របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានទទួលរងនូវផលប៉ះពាល់ពីការជ្រៀតជ្រែករបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2016សមាជិកព្រឹទ្ធសភាលោក Van Hollen បញ្ជាក់បន្ថែមថា
So how does Russia benefit now from interfering or any country that interferes?
ដូច្នេះតើរុស្ស៊ីឬប្រទេសណាក៏ដោយនៅពេលនេះទទួលបានផលប្រយោជន៍អ្វីនៅពេលគេជ្រៀតជ្រែកដូច្នេះនោះគឺថាវាបង្កើតឲ្យមានការបាក់បែកគ្នាក្នុងប្រទេសវាច្បាស់ណាស់ថាប្រសិនបើពួកគេជ្រៀតជ្រែកក្នុងនាមបេក្ខជនណាម្នាក់នោះវាមានឥទ្ធិពលដល់លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោត
លោក Van Hollen និងអ្នកជំនាញក្នុងវេទិកានោះបានលើកឡើងថាប្រទេសនានាដែលត្រូវបានគេស្គាល់ច្បាស់ខាងការវាយប្រហារតាមអ៊ីនធឺណិតកាន់តែធ្វើឲ្យយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ពួកគេល្អឥតខ្ចោះឡើងលោក Andy Greenberg អ្នកសារព័ត៌មានមួយរូបនៃទស្សនវិស័យបច្ចេកវិទ្យា Wired ថ្លែងថា
The first ever blackout caused by hackers which happened in Ukraine
ការផ្ដាច់ភ្លើងដំបូងបំផុតដែលបង្កដោយក្រុមអ្នកលួចចូលប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតឬ hackers បានកើតឡើងនៅប្រទេសអ៊ុយក្រែនកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2015រុស្ស៊ីពេលនោះបានធ្វើសង្គ្រាមតាមអ៊ីនធឺណិតជាផ្នែកមួយនៃការពិសោធន៍របស់ខ្លួនពួកគេបានយកប្រទេសអ៊ុយក្រែនជាមន្ទីរពិសោធន៍សម្រាប់ការសាកល្បងបច្ចេកវិទ្យានានាសម្រាប់ធ្វើសឹកតាមអ៊ីនធឺណិតអ្វីដែលបានកើតឡើងចំពោះប្រទេសអ៊ុយក្រែនមិនយូរមិនឆាប់វាច្បាស់ណាស់នឹងធ្លាយចេញទៅកើតចំពោះប្រទេសផ្សេងៗទៀតក្នុងពិភពលោកហើយនេះជាអ្វីដែលបានកើតឡើង
លោក Alex Krauser ពីសាកលវិទ្យាល័យការពារជាតិក្នុងរដ្ឋធានី Washington ថ្លែងថារុស្ស៊ីចាប់មានសកម្មភាពនៅក្នុងប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតអស់រយៈពេលជាង1ទសវត្សរ៍មកហើយប្រទេសអេស្តូនីត្រូវបានវាយប្រហារកាលពីឆ្នាំ2007ប្រទេសហ្សកស៊ីនៅឆ្នាំ2008សហរដ្ឋអាមេរិកឥឡូវនេះជាគោលដៅមួយលោក Krauser និយាយថារុស្ស៊ីព្យាយាមរក្សាសកម្មភាពវាយប្រហាររបស់ខ្លួនត្រឹមកម្រិតមួយដែលគេមិនទាន់អាចកំណត់ថាជាសកម្មភាពដូចសង្គ្រាមបាន
They're operating in what's called the gray zone. So it's below
ពួកគេធ្វើប្រតិបត្តិការនៅក្នុងអ្វីដែលគេហៅថាជាកម្រិតមិនច្បាស់លាស់វាស្ថិតនៅក្រោមកម្រិតប្រកាសសឹកសង្គ្រាម
លោក Andy Greenberg ជឿជាក់ថាមធ្យោបាយល្អបំផុតដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះគឺសហគមន៍អន្តរជាតិត្រូវមកប្រជុំគ្នាដើម្បីបង្កើតបទដ្ឋានអន្តរជាតិថ្មីដើម្បីហាមឃាត់ការជ្រៀតជ្រែកតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតលោកបញ្ជាក់ថា
We need to try to restrain one another we need to
យើងត្រូវព្យាយាមដាក់កំហិតគ្នាទៅវិញទៅមកយើងត្រូវដាក់កំហិតខ្លួនយើងដែលជាសហគមន៍សកលនេះឲ្យប្រកាន់បទដ្ឋានជាក់លាក់មួយចំនួនដោយមិនប្រើប្រាស់ការវាយប្រហារទាំងនេះទៅលើជនស៊ីវិលទេហើយនៅទីបំផុតយើងត្រូវឈានទៅសម្រេចឲ្យបាននៅអ្វីមួយដែលស្រដៀងគ្នានឹងអនុសញ្ញា Genève សម្រាប់សង្គ្រាមតាមអ៊ីនធឺណិតដោយអ្វីដែលលោក Josh Common នៅក្រុមប្រឹក្សា Atlantic Council បានហៅឈ្មោះថាជាតំបន់ហាមឃាត់សង្គ្រាមក្នុងអ៊ីនធឺណិតប៉ុន្តែសម្រាប់សង្គ្រាមក្នុងអ៊ីនធឺណិតដែលដូចថាអ្នកអាចវាយប្រហារគោលដៅយោធាបានប៉ុន្តែប្រសិនបើអ្នកវាយប្រហារមន្ទីរពេទ្យនោះវាជាអក្រិតកម្មសង្គ្រាមហើយអ្នកត្រូវបញ្ជូនខ្លួនទៅតុលាការក្រុងឡាអេ
លោក Alex Krauser ថ្លែងថាការបណ្ដុះបណ្ដាលអំពីសវត្ថិភាពតាមអ៊ីនធឺណិតក៏ជាគន្លឹះសំខាន់ដែរ
90% of successful cyber attacks start with a phishing attack.
Imagine 90% នៃការវាយប្រហារជោគជ័យតាមអ៊ីនធឺណិតចាប់ផ្ដើមពីការវាយប្រហារបញ្ឆោតហៅថា phishing.អ្នកស្រមៃមើលប្រទេសមួយដែលមានពលរដ្ឋឃើញព័ត៌មានខ្លាំងបន្លំហើយលន់មាត់ថាមើលនោះព័ត៌មានខ្លាំងបន្លំប្រទេសហ្វាំងឡង់សម្រេចបានកម្រិតនេះហើយដូច្នេះការប្រើប្រាស់ទិន្នន័យព័ត៌មាននិងបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានដោយការទទួលខុសត្រូវមានសារៈសំខាន់ជាខ្លាំង
ប៉ុន្តែបញ្ហានេះនឹងមិនបាត់ទៅណាទេការចំណាយក្នុងវិស័យឯកជននិងវិស័យសាធារណៈបានកើនឡើងជាង 3,500% ក្នុងរយៈពេល15ឆ្នាំចុងក្រោយនេះហើយត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងកើនឡើងទៀតពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសឹងសុផាត VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
របាយការណ៍ចុងក្រោយមួយរបស់សមាគមធាងត្នោតបានរកឃើញថាក្នុងចំណោមបឹងទាំង26នៅភ្នំពេញបឹងចំនួន16ត្រូវបានលុបទាំងស្រុងរួមទាំងបឹងកក់ដែលនៅចំកណ្ដាលទីក្រុងភ្នំពេញផងដែរសមាគមនេះបានបង្ហាញក្តីបារម្ភថាបឹងដែលនៅសេសសល់ក្នុងក្រុងនេះនឹងអាចបាត់បង់នៅថ្ងៃមុខដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីទីក្រុងលោកសុនារិននៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អង្គការសមាគមធាងត្នោតហៅកាត់ថា STT បានចេញផ្សាយរបាយការណ៍ចុងឆ្នាំរបស់ខ្លួនមួយដោយអំពាវនាវកុំឲ្យរដ្ឋាភិបាល បន្តការលុបបង្កនិងដីសើមផ្សេងទៀតដោយលើកឡើងអំពីការបាត់បង់កន្លែងស្តុកទឹកដ៏សំខាន់សម្រាប់ទីក្រុងបាទតាមរបាយការណ៍ស្តីអំពីបឹងចុងក្រោយក្នុងរាជធានីភ្នំពេញជាភាសាខ្មែរកម្រាស់ជាង30ទំព័រដែលចេញផ្សាយនៅសប្តាហ៍នេះសមាគមធាងត្នោតបានលើកឡើងថាបឹងនិងតំបន់ដីសើមក្នុងរាជធានីភ្នំពេញជិតត្រូវបានបាត់បង់ទាំងស្រុងហើយប្រសិនបើស្ថានភាពនេះនៅតែបន្តដោយការស្មានទុកទីក្រុងនិងតំបន់នៅជុំវិញអាចនឹងត្រូវរងគ្រោះពីទឹកជំនន់ធ្ងន់ធ្ងរការបាត់បង់ពូជត្រីការបាត់បង់អាងប្រព្រឹត្តកម្មទឹកកខ្វក់បែបធម្មជាតិនិងការបាត់បង់ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅមូលដ្ឋានរបាយការណ៍បន្តថាចាប់តាំងពីឆ្នាំ1990មកក្នុងចំណោមបឹងចំនួន26ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញមានបឹងចំនួន16គឺស្មើនឹង 60% នៃផ្ទៃដីបឹងទាំងអស់ត្រូវបានចាក់ដីលុបបំពេញនិងបឹងចំនួន10ទៀតត្រូវបានចាក់ដីលុបខ្លះៗរួចហើយមូលហេតុចម្បងនៃការលុបបឹងនោះបណ្ដាលមកពីការសាងសង់បុរីតំបន់លំនៅឋាននិងទីក្រុងរណបសមាគមធាងត្នោតបានរកឃើញថាបឹងទំពុន1និង2និងបឹងជើងឯកត្រូវបានលុបដោយផ្នែកនិងកំពុងលុបផងដែរចំណែកបឹងតមោកឬបឹងទំនប់កាប់ស្រូវក៏ត្រូវបានលុបខ្លះៗនិងមិនមានផែនការច្បាស់លាស់នោះទេបើតាមរបាយការណ៍នោះតំបន់ដីសើមនៅរាជធានីភ្នំពេញក៏រងការបាត់បង់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដែរចន្លោះឆ្នាំ2003ដល់ឆ្នាំ2019តំបន់ដីសើមសំខាន់ៗជាង 40% ត្រូវបានបាត់បង់ដោយសារការចាក់ដីលុបបំពេញឬតាមរយៈការធ្វើអនុប្រយោគនិងការជួលសមាគមធាងត្នោតបានអំពាវនាវដល់រដ្ឋាភិបាលកុំឲ្យបន្តលុបបឹងនិងតំបន់ដីសើមសំខាន់ៗដូចជាបឹងតមោកនិងតំបន់ដីសើមបឹងទំពុនឬជើងឯកដែលគួរត្រូវបានអភិរក្សក្រោមច្បាប់ពិសេសដែលមានការការពារយ៉ាងតឹងរ៉ឹងលោកសឿងសារ៉ននាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការសមាគមធាងត្នោតបានថ្លែងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាកន្លងទៅការលុបបឹងស្ថិតក្នុងរូបភាពមួយដែលគួរឲ្យព្រួយបារម្ភហើយរបាយការណ៍នៃការវាយតម្លៃផលប៉ះពាល់បរិស្ថានមិនត្រូវបានដាក់បង្ហាញជាសាធារណៈនោះទេលោកបន្តថាប្រជាពលរដ្ឋដែលទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីបឹងគួរត្រូវបានអញ្ជើញជាដៃគូក្នុងការពិភាក្សាយោបល់ជាមួយរដ្ឋាភិបាលលោកសឿងសរនបានលើកឡើងទៀតថារដ្ឋាភិបាលគួរតែរក្សាទុកបឹងដែលនៅសេសសល់ដើម្បីទុកជាកន្លែងស្តុកទឹកនិងរក្សាប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីទីក្រុងផងដែរ
ផលប៉ះពាល់បរិស្ថានវាមានច្រើនណាស់ទាក់ទងនឹងការលុបបឹងបើយើងក៏លេខមើលទៅប្រទេសជិតខាងវិញដូចជាវៀតណាមជាថៃគេអនុវត្តគេទុកបឹងនៅកណ្តាលទីក្រុងដើម្បីទីមួយវាជួយចំណាយច្រើនក្នុងការផ្ដល់នូវប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីជួយធ្វើឲ្យទីក្រុងយើងជាជា
ប្រជាជននៅទីក្រុងភ្នំពេញមានការកើនឡើងជាបន្តបន្ទាប់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះប្រជាជនជាង2លាននាក់កំពុងរស់នៅទីក្រុងភ្នំពេញរដ្ឋាភិបាលក៏បានពង្រីកទីក្រុងនេះដើម្បីបំពេញតម្រូវការដ៏លើសលប់នេះផងដែរការលុបបង្កក់នៅកណ្ដាលរាជធានីភ្នំពេញបានក្លាយជាបញ្ហាជំរងចម្រាស់មួយកាលពីឆ្នាំ2008បឹងនេះត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាកន្លែងស្តុកទឹកជិតបំផុតសម្រាប់ភ្នំពេញអ្នកនាំពាក្យសាលារាជធានីភ្នំពេញគឺលោកមេតមីភក្តីបានថ្លែងការពៀថាការលុបបឹងគឺដើម្បីការអភិវឌ្ឍនៅរាជធានីភ្នំពេញប៉ុន្តែលោកថារដ្ឋាភិបាលបានគិតគូរអំពីផលប៉ះពាល់ទាំងអស់ដែលកើតមានដើម្បីប្រយោជន៍រួមប្រយោជន៍សាធារណៈនិងប្រយោជន៍សង្គមជាតិតាកតងនឹងបឹងដែលនៅសេសសល់ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដូចជាបឹងតមោកនិងបឹងទំពុនអ្នកនាំពាក្យសាលារាជធានីភ្នំពេញរូបនោះបានមានប្រសាសន៍ថា
អភិថាការលើកឡើងលុបបង់តមោកលុបមើលអីនេះខ្ញុំមិនដឹងថាជួនឆ្លប់ទៅវិញមិនខ្មិចទៅមើលគាត់ទៅមើលចាក់ដៃទៅបាត់បឹងទៅសណាទៅបានលើកឡើងបាត់បឹងតមោកអីចឹងលុបបង់តមោកអីខ្ញុំអត់យល
់ប៉ុន្តែលោកទទួលស្គាល់ថាផ្នែកមួយនៃបឹងត្រូវលុបដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានៅក្នុងទីក្រុងលោកក៏បានច្រានចោលការលើកឡើងថាការលុបបឹងនៅភ្នំពេញបានធ្វើឲ្យទីក្រុងភ្នំពេញងាយនឹងរងគ្រោះនឹងការលិចលង់ដោយសារទឹកភ្លៀងដែលតែងតែរងការរិះគន់ពីសាធារណជនន
ិយាយជាក់ស្ដែងទៅប្រហែលយើងនិយាយទីក្រុងភ្នំពេញបើយើងពីដើមឡើយភ្លៀងលិចតំបន់ខ្លះលេងស្ទើរតែ2ថ្ងៃ3ថ្ងៃជាក់ស្ដែងណាឥឡូវនេះបើភ្លៀងល្មមៗណាកន្លះម៉ោងទៅ1ម៉ោងអស់ហើយ
គួរបញ្ជាក់ថាជាបន្តបន្ទាប់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានចាត់ទុកថាការលិចផ្លូវនិងលិចផ្ទះពេលភ្លៀងម្ដងនៅរាជធានីភ្នំពេញគឺដោយសារភ្លៀងខ្លាំងរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញ ខ្ញុំសុននរិន VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណនឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសវណ្ណបាទ
បាទអរគុណលោកវឌ្ឍនាប្រទេសចិនបានបង្ហាញការនាំមុខនៅឆ្នាំនេះនៅក្នុងចំនួនដែនសមុទ្រដ៏ធំនៅអាស៊ីដោយបញ្ជូននាវាស៊ីវិលទៅកាន់ដែនទឹកដែលគ្រប់គ្រងដោយប្រទេសដទៃទៀតនេះជាការដំឡើងសាច់ដុំដោយគ្មានចំនួននិងមិនខាត់ប្រយោជន៍ការទូតក្រុមអ្នកវិភាគនិយាយថានៅឆ្នាំ2019នេះប្រទេសម៉ាឡេស៊ីហ្វីលីពីននិងវៀតណាមបានលើរាំងមិនអោយរដ្ឋាភិបាលក្រុងព្រៃកាំងធ្វើកូនកោះសពនិមិត្តបន្ថែមឬមិនអោយត្រួតត្រាលើដែនកោះដែលមានស្រាប់នៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលសម្បូរដោយធនធានដោយយោងតាមកំណត់ត្រាដែនសមុទ្រសម័យរាជវង្សចិនរដ្ឋាភិបាលក្រុងព្រៃកាំងទាមទារយក 90% នៃដែនទឹកដែលមានទំហំ 3.5 លានគីឡូម៉ែត្រការ៉េដែលលាតសន្ធឹងពីហុងកុងទៅបូណេអូប៉ុន្តែប្រទេសប៊្រុយណេម៉ាឡេស៊ីហ្វីលីពីនកោះតៃវ៉ាន់និងវៀតណាមបានទាមទារដែនទឹកដែលជាន់គ្នាជាមួយនឹងចិនអញ្ញាធរបាននិយាយថាយន្តហោះដែលដឹកអ្នកដំណើរ98នាក់បានធ្លាក់នៅកាហ្សាក់ស្ថានបន្ទាប់ពីហោះឡើងនៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រដោយបានធ្វើឲ្យមនុស្សស្លាប់យ៉ាងហោចណាស់12នាក់និង54នាក់ទៀតរងរបួសគណៈកម្មាធិការកាសាចរស៊ីវិលកាហ្សាក់ស្ថានបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាយន្តហោះ Black Air បានបុករបងបេតុងនិងអាគារកម្ពស់2ជាន់បន្ទាប់ពីហោះចេញពីអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិ Almaty អញ្ញាធមរដ្ឋានបាននិយាយថាអ្នកដំណើរ15នាក់ស្លាប់ប៉ុន្តែក្រសួងមហាផ្ទៃរបស់ប្រទេសអាស៊ីកណ្ដាលនេះបាននិយាយថាចំនួនស្លាប់តិចជាងនេះការជជែកវែកញែកអំពីអនាគតប្រាក់ហ្វ្រង់ក្នុងសហគមន៍ប្រទេសសេដ្ឋកិច្ចនិងរូបិយវត្ថុអាហ្វ្រិកកណ្ដាលដែលមានសមាជិក6ប្រទេសបានក្លាយជាប្រធានបទតឹងមាត់តឹងកបន្ទាប់ពីប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងលិចចំនួន8បានយល់ព្រមបដូររូបិយប័ណ្ណទៅជាប្រាក់អេកូពួកគេក៏បានកាត់ផ្ដាច់ប្រាក់ហ្វ្រង់របស់អតីតអាណានិគមបារាំងផងដែរប្រាក់ហ្វ្រង់ដែលចាយនៅប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងលិចនិងអាហ្វ្រិកកណ្ដាលត្រូវបានមនុស្សជាច្រើនចាត់ទុកថាជាសញ្ញានៃការជ្រៀតជ្រែករបស់បារាំងនៅក្នុងអតីតប្រទេសក្រោមអាណានិគមនៅអាហ្វ្រិកនេះហើយជាមូលហេតុចម្បងនៃការអភិវឌ្ឍមិនទៅមុខនៅប្លុកសេដ្ឋកិច្ចក្រីក្របំផុតនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកនេះកាលពីសប្តាហ៍មុនប្រធានាធិបតីប្រទេសកូតូវ័រលោកអាឡាសានអូតារ៉ាបានប្រកាសនៅទីក្រុងអាប៊ីចានថាប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងលិចចំនួន8បានយល់ព្រមបដូរឈ្មោះប្រាក់រូបិយប័ណ្ណទៅជាប្រាក់អេកូការប្រកាសនៅចំពោះមុខប្រធានាធិបតីបារាំងលោកអេម៉ានុអែលម៉ាក្រុងនេះបាននាំឲ្យមានការជជែកវិភាសាច្រើនលុបតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅប្រទេសកាមេរូន
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.